Ya kalış. Ya şunu sıraçak görürsün.
Rahmat. Moskvadan mı
Söyle.
soldu?
Ha
Şu
Moskva'da.
numada mı? Krivoye zerkalaki üşütteşli yapsa?
Ha şu konsertlerimiz vardı bir adı.
Ha.
Şimdi geliyorum.
Obacan. Ben
Ha işte.
bana bir Ozolbek konsert bir yaptıyken de hazır. Bana tur kıl
Aha.
yaptıyken, gastrol kıl yaptıyken, o Sankt
Aha.
Petersburg'da konsert bir yaptı keçe. Endi yana boshqa nimalarga borar ekan. Endi shu bizni bir nimani paydo qildi, bir boshqa mavzunida. Endi shu ular asosan konsert beradi, shu o'zbekistonlik shu mehnat muhojirlarga, o'zbekistonliklarga-da. Va ularda keyin shu o'zbek mehnat muhojirlari hozir ikki tomoni bormi buni? Bu birinchidan ham ularga konsert berish, hamda o'zbek mehnat muhojirlari boqyaptimi, san'atkorlari, sizlarni demoqchiman-da.
Yo'q endi jo'jali emas o'ziga.
Chunki biletlar qimmat ekanda 50 dollardan 100 dollargacha shunaqa.
Endi Moskvani narxlari bo'lgandan keyin bitta bilasiz narxlar boshqacha. Endi avval boshi san'atkor bo'lgandan keyin yo ozodda endi o'zini ishi Toshkentda O'zbekistonni o'zi ham juda yetarli. Bola hozir juda hali ruschasiga aytganda vastrebovanный juda ham talab katta Ozodbekka men bilaman. Chunki ko'z tegmasa yaxshi san'atkor endi. Ishqilib juda muxlislari serob. Endi u boqyapti degan masala yo'q. Ma'lumga qo'shilmayman chunki birinchidan sog'inch degan narsa bor endi sog'inch hamma joyda bo'ladi. Masalan man aytaylik shu Londonga ham borib hatto konsert berdim. Londonda ham demak o'zbeklarimiz bor. Havas keldi. U yerda nafaqat obidasi otni qizil gapini eshitish emas, umuman shu san'atkorni o'zini ko'rish ham bir baxtda endi ular uchun masalan mana shunaqa tushunaman. Moskvada ham konsert berdim, man bormadim, man boshqa joyda konsert dedim, aytishdi. Juda odam ko'p tushdi, to'polon bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi u yoniga borib qo'lidan ushlab shu rasmga tushsa yo bo'lmasa bir qog'ozga qo'l qo'ydirib olsa yo bo'lmasa bir o'zi yaxshi ko'rgan ashulani eshitsa. Endi biletlarni qimmatligini sababi birinchidan yo'l kira, ikkinchidan Ozodbek bir o'zi emas, fonogramma bilan ashula aytmaydi. Endi u yerda bir 10 kishi kelgan u kamida. Endi ularni hammasini yotoqxonasi bor, osh ovqati bor, samolyot yo'l kirasi bor, shahardan shaharga ko'chishi bor. Bular hammasi pul turadi. Shuning uchun man uni o'ylamayman. Endi Ozodbek masalan Toshkentdan Moskvaga kelib, Rossiyaga kelib tekinga konsert bermaydi. Buham bor. Biz ham Yulduzxon bilan bir tur qildik Rossiya bo'ylab. Bizani konsertlar ham arzon bo'lgan yo nazarimda biletlar, lekin zal keldi, to'ldi. Shu odamlar sog'ingan endi.
O'shanda haligi o'sha Yulduz bilan konsert boshlanishidan oldin bir nimalaringiz bor-ku, suhbat uyushtirilgan, o'shani YouTube'da ko'rdim-da men. O'sha yerda haligi siz aytasiz-ku, masalan, kelinglar, hammadan kelinglar, faroshlar ham kelinglar, nimalar ham kelinglar, kelinglar, kelinglar konsertimizga deysiz-ku. Endi masalan shunday bir konsertni masalan mana mustaqil tashkil qilinyaptida, endi buni bir o'zbek Navoiy yordamida bir katta bir
yo'q bizda bu ishxonalar, man ilgari ham aytganman, bu ishxonalar hech narsaga aralashmaydi. Ular faqat bizdan pul yig'ishni biladi xolos. Ular qani endi ular o'zi tashkil qilib bersin shu narsani, bizaga umuman yengil bo'ladi. Bu haligi rusiyada ruschasiga aytsamman, собственная инициатива deydi, shaxsiy bir ishtiyoq bor ba'zi bir insonlarda, shu tashabbus, shaxsiy tashabbus bor. Shu shaxsiy tashabbus orqali shu Moskvada yashayotgan ba'zi insonlar shunaqa narsalarni tashkil qiladi. Albatta ular buni orqasidan 5-10 so'm pul ishlaydi, uni bekitish hojati yo'q, tekinga tashkil qilmaydiyu, qanaqadir protsent pul ishlaydi o'zi ham. Lekin ular shu mana endi hozir aytaylik shu Ozodbek kelgan bo'lsa, Toshkentdan bu yoqqa bilet, bu yog'i mehmonxonada turish, osh ovqat, moshina. Moskvada bilasiz, aeroportdan masalan Moskvani markaziga kelish o'ziga falon pul oladida, misol taksi. Shularni hammasi o'shalarni bo'ynida, demak konsertni boshidan oxirigacha tashkiliy vazifasi o'shalarni bo'ynida. Endi uni ming afsuslar bo'lsinki, boshqa korxonalar masalan tashkil qilib bermaydi. Bu san'atkorlarni masalan manga ham chiqishadi, mana Isroildan, u yoqdan, bu yoqdan, biz konsert qilmoqchimiz siz ishtirokingizda deb shuni tashkil qilishadi. Shu bu faqat shaxsiy tashabbus xolos. Bu yerda davlat korxonalari umuman aralashmaydi, umuman aralashmaydi. Lekin masalan man aytaylik bir shu Ozodbekni muxlis sifatida aytamanki, bu juda yaxshi ish qilyapti. Chunki bu yerda yillab masalan shu sog'inib o'tirgan insonlar bor, masalan borolmaydi, borib Toshkentga borgan paytida ham masalan Ozodbekni konsertiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun san'atkorni o'zi kelib masalan konsertlar berishi bu katta voqea umuman olganda. lekin afsus bu narsalar faqat mana shu bizada yoritilmaydi ham, boshqa ham qilinmaydi. Boya palonchaga borib konsert berdi demaydi. Endi ko'p narsa rossiyada san'atkor har bir qadamini ertasiga internetda ham o'qiysiz, televizorda ham gapiradi, bundoq qildi bundoq. Bizda unaqa narsalar juda afisha qilinmaydi. Shuning uchun san'atkorni o'zi bir qanaqadir ichki bir aloqa bilan, tuyg'u bilan shu vatandoshlarni bir xursand qilay deb. Albatta Ozodbekning konsertiga asosan o'zimizni o'zbeklarimiz tushadi. Endi chunki faqat o'zbekcha qo'shiq aytadi, lekin yana qaytaraman, juda ham muxlis ko'p, juda ham.
Mana nimada Sankt-Peterburgda kichikroq joy ekan, shekilli 800 ta o'rni bor ekan xolosda, juda ko'pchilik tashqarida qolibdi, kira olmabdi hamda.
Endi kattaroq joyda qilinsa qaniydi endi, lekin kattaroq joy narxi ham katta bo'ladi, unda bilet yana qimmatlashib ketadi buyog'i ham. Tangani ikki tarafi bor, shuning uchun yo'q, man u fikrga qo'shilmayman. U masalan san'atkor chet davlatga kelib, bilasizmi, mana man amerikaga ham taklif qilishadi. Masalan man amerikaga borib bitta konsert bergunimcha toshkentda 10 ta to'yga kirib o'sha pulni topib olaman, xudo haqqi, undan ko'p pul topaman toshkentda. Lekin man boraman. Birinchidan artist uchun bir obro', Amerikada konsert berib keldim deyish bu qanaqadir reyting. Ikkinchidan Amerikani ko'rib kelasiz. Lekin masalan to'g'risida aytaman, o'sha birinchi borganlarimda juda haligi ishtiyoqim katta edi, Amerikaga ketyapman konsertga. Endi hozir hisob kitob qilib qo'yaman. O'ylayman, shu 5 kun, bir hafta vaqtim ketar ekan, shu 5 kun agar g'irt bekorchi bo'm-bo'sh bo'lsam, bir ro'za oylariga to'g'ri kelib qolsa, to'ylar bo'lmasa, demak boraman. Agar to'ylar bo'lib tursa, demak uzr deyman, boshqa vaqtga ko'chiringlar, chunki endi hozir iqtisod shunaqa, krizis butun dunyoda, hisob kitob qilasiz hamma narsani. Haligi faqat amerikani aylanib kelib yana amerikaga borgandan keyin bir vagon sovg'a ko'tarib kelish kerak u yerdan. Hammasini hisob kitob tashiysiz kompyuterga, qayoqdan foyda, qayoqdan ziyon kelyapti. Haligi eski bir latifa bor, eski latifa, haligi afandi Bechog'oz bozoridan 5 so'mdan 5 so'mdan yong'oq sotib olib, shahar bozoriga olib tushib 5 so'mdan sotibdi bir og'aynisi. Bu qanaqa tirikchilik, 5 so'mdan olib 5 so'mdan sotyapsan, yana taksiga pul to'lamasdan og'aynimi yong'oqni shaqillashga ishqibozmanligini. Shunga o'xshab ko'pincha bunaqa konsertlar faqat shaqillashga ishqibozlik bo'lib qoladi, to'g'risi. Masalan man bekitdimi o'sha Londonga ham borib konsert berib keldim, man pul topganim yo'q hisob. O'sha vaqt ichida Toshkentda 10 barobar ko'p pul topardim, o'ylay agar. Lekin o'sha shaqillashga ishqiboz bo'lib bordim, Londonni ko'rdim, Madam Tussauds muzeylariga kirdim, aylandim Londonni, tarixda bir haligi maza qildimda endi o'zim ham. Shuning uchun san'atkorlar boshqa edi, man uni masalan aytaylik, boshqa san'atkorlarni O'zbekistonga kelishini agar gapirsangiz, unda ular pul topadi kan. Mana yaqinda hali Ennio Morricone kelibdi, man Moskvada edim, bo'lmay qoldim, men tushardim, lekin eshitishimga qaraganda juda qimmat bo'lib ketibdi biletlar narxlari, 500 ming 600 ming so'm deyishdi. Endi bizani O'zbekiston uchun bu juda katta pulda bitta konsertga tushish, lekin dunyo tanigan kompozitor Ennio Morricone nima deysiz endi. Ular kelib masalan mana Kirkorov kelib Toshkentda konsert beradi, $500 chiqdi bitta bileti. Tasavvur qiling, $500 O'zbekiston uchun bu qanaqa pul. Lekin ular shunaqa narx qo'yyapti. Endi buni oldida Ozodbekni konsertiga $50 bu pul emas, kechirasiz. Umuman shuna emasda. Endi bizaniki artistlarimiz juda arzon artistlar, juda arzon. Masalan ko'p kinolarni, rossiyani kinolarni O'zbekistonda suratga olishadi. Nimaga? Chunki O'zbekistonda juda arzon tushadi ularga. Arab amirligida bo'layotgan voqealar, hatto bir Dubaydagi narsani Toshkent aeroportini Dubay qilib bekitib turib olib tashlashdi. O'zim ko'rdim Rossiyani kino ustalari, chunki Dubayga borib olsib 1000 barobar qimmat bo'lib ketadi u narsa. O'zbekistonda zo'r san'atkorlar bor, zo'r texnika bor, lekin arzon biza arzon artist biza. Bu yerda bitta artistni bir kunlik sut ichishni deydi, o'sha pulini O'zbekistonda bitta artistga bir haftaga to'laydi ular. Lekin yomon artist emas, zo'r o'ynaydigan o'sha yaxshi o'sha Karim Mirhodiyevga o'xshagan zo'r san'atkorlar, masalan Murod Rajabovga o'xshagan yaxshi kino artistlar, albatta. Shuning uchun ko'pchilik bizaga intilyapti hozir kinolarni ham olishga, chunki bizada nisbatan juda arzon bu narsa, juda arzon.
Mana bu Toshkentdagi Qahlar do'stligi saroyi bor-ku, istiqbol bo'lgan hozirgi, shunga konsert berish juda ham qimmat shekilli, shu arenda puli
qimmat, qimmat, juda juda qimmat. Endi biza hattoki haligi man bir rossiyalik san'atkor bilan shu toshkentda hali koronavirus ham degan shu kривое zerkalada ishlaydigan o'rtog'im bilan birga konsert berdik. Keyin man uni qo'liga konsertda keyin pul bersam urushib ham qoldik. Hattoki u o'yladiki, obit mani haqqimni yeb qo'ydi deb. Chunki zalni ko'rib 4200 ta odamni 2 kun 9000 odam konsertga tushdi. Lekin 2 kunlik konsertdan siz hech qanaqa foyda qilmaysiz san'atkor umuman. Man uni bilardim oldindan. Endi u tushunmadi, u Moskvada ishlab yurgan odam. Man deydi hech qanaqasiga tushunmayman. Qanaqa deydi shuncha zaldan shuncha pul berishdi menga. Sen mani pulimni yeyapsan deb mandan xato ham bo'ldi. Keyin man qog'ozlarni ko'rsatib tushuntirganimdan keyin endi bizda haligi xizmat haqlari qimmatda. Masalan, zalni o'zini arendasi bor. Undan keyin o'sha konsertni demak himoya qiladigan militsiya xodimlariga alohida pul to'lanadi, litsenziya olinadi, televizor reklamasi 1 minutda $200 oshib ketadi. Bu hammasi pul. Bizni san'atkorlar o'sha masalan Xalqlar do'stligi saroyida konsert berib pul topmaydi. Man juda ko'pchilik qarzga kirib ketadi. Juda ko'p san'atkorlar qarz bo'lib chiqib ketadi. Man ularni endi nom aytmayman, xafa bo'lib qolishadi. Agar yutgan bo'lsa, o'tdi pul topgan bo'lsa, faqat Ozodbek topdi, chunki 30 kun konsert berdi, baraka topsin. 30 kunda demak qanchadir foyda qilish mumkin, lekin 1 kun, 2 kun konsert berib siz o'tdan foyda olmaysiz. Siz faqat o'zingizni reklama qilasiz. Men yaxshi artistman, mana men Xalqlar do'stligi saroyida hozir Istiqlol deb nomlangan. O'sha Istiqlol saroyida demak konsert berdim. Deb endi sizni obro'yingiz oshadi, keyin demak to'ylaringiz ko'payadi. Bizni san'atkorlar asosan to'ydan pul topadi. Baxtimizga to'y bo'lib tursin.
Mana bizda aytaylik Rossiyadagi yoki chet eldagi san'atkorlar ham ko'proq o'sha haligi disklardan foyda ko'radi. Masalan, konsertlarda.
Ha, diskdan to'ppa-to'g'ri.
Nega bizda shunday bo'lmaydi, masalan, O'zbekistonda?
Mana bu texnologiyasini men sizga tushuntirib beraman. Masalan, mana Rossiyada deylik, Moskvada, masalan, Filipp Kirkorov konsert berdi katta zalda, bir kun. Bir kun konsertiga u masalan $200,000 xarajat qildi deylik, misol. U keyin yana bir $100,000 berib, uni suratga oldiradi, yaxshilab, chiroyli qilib. Keyin Rossiyani markaziy telekanallarda o'sha konsertni ko'rsatadi. Keyin disk baravar konsert bilan baravar yangi disk chiqadi. Ana shu diskdan demak Filipp Kirkorov foyda ko'radi. Foyda ko'rganda ham juda katta foyda ko'radi. Chunki disk, litsenziyali disk bilasiz, narxi qimmat turadi. $20 boradi. Yangi chiqqan paytida masalan, video disklar $30 ham chiqishi mumkin. Hali audio disklar endi MP3 balobatlar deymiz, ular shu $15 boradi. Turkiyada ham xuddi shu ahvol. Ana shu disk sotilishiga qarab san'atkor boyiydi. Masalan, o'sha disk bir oyda agar sotilsa to'xtamaydi. Endi katta davlat-u. O'shani o'ziga juda katta summa tushib ketadi. Bir haftada bitta hech kim tanimagan artist bir haftada millioner bo'lib qolishi mumkin. Disk hisobiga. Bizda endi chato tarafi bizda qaroqchilik rivojlangan. Piratstvo. Disk hali sotuvga chiqmasdan uni bozorda 1000 so'mdan sotishadi. 1000 so'm degan pul nima degan pul u? 50 sent bo'ladimi bilmayman, nech pul bo'lasiz. 50 sent kam bormasa kerak, uni shaqillatib ko'paytirib gumbillatib sotib tashlashadi. Artist bechara u qancha pul to'lagan studiyaga, qancha pul to'lagan kompozitorga, qancha pul to'lagan shoirga, hammasi osmonga uchib ketadi. U foyda qila olmaydi diskni. Bizda qonun bor, lekin ishga tushmagan. Ishga tushmagan, u nazarimda hali beri ishga tushmasa ham kerak, chunki uni kontrol qilish kerakda juda qattiq. Masalan, endi bizda sal uchi chiqyapti. Masalan, Rossiyada yo bo'lmasam boshqa mamlakatlarda taraqqiy topgan davlatlarda aytaylik, hatto restoranlarga kirib tekshirishadi. Masalan, biza borganimizda bir yili hali bizni bir Larisa Maskalyova degan ashulachimiz Uitni ashulasini aytuvdi Amerikada. Darrov 2 ta odam keldi-da, sizlar dedi ashulalarga pul to'laganmisizlar, yo'qmi dedi. Biz tushunmadik u. Nima desak, keyin o'sha bizni konsert tashkilotchilari aytdiki, sizlar bu litsenziya olganmi, Uitnidan pul to'laganmi uni hisobiga dedi. Biz aytdik, yo'q, bu yaxshi ko'rgandan aytyapti. Bo'ldi, kech konsertda aytmaydilar. Bizga juda katta shtraf solishadi, biz hali qutulolmay ham qolamiz. U yomon narsa bizda, mumkin emas. Demak, o'tda degan odam ashulasini ichish uchun ham o'sha odamni shotiga qanaqadir pul o'tkazib qog'ozini olib olish kerak. Ruxsatnoma degan gapda endi. Lekin tekinga emas, masalan. Eski ashulami, yangi ashulami. buni bu tarafdan hisob oladigan bo'lsangiz, hozir masalan Ozodda ashulasini hamma to'yda aytishadi. Bizada hozir sekin sekin shu narsa ishga tushyaptida eshitdim. Shu san'atkorlarni qo'shig'ini aytilayotgan bo'lsa, demak o'sha avtorlik huquqi bor. O'sha avtorlik huquqi demak kelib o'sha san'atkorni hisobiga pul o'tkazganmisan, o'tkazmaganmisan degan bir savol berilayotganmush. Bu yaxshi narsa dedi.
Yo'q, yaxshi narsa. Endi qachonki o'sha qonunlar, siz aytgan qonunlar ishlashni boshlasa, agar hamma joyiga tushadi albatta.
Ilohim, ilohim, ilohim boshlasin. Ilohim, bo'lib qolar ya, vaqt kelib, sekin-sekinda. Hay, mayli akajonim, telefon qiling. Yurib biz
sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.
Bo'pti.
Ilohim,
gaplashamiz.
Rahmat. Tinch bo'ling.
Xudoga omonat.